Atentos a esta iniciativa. El Ayuntamiento de Lugo promueve clases de defensa personal de taekwondo como una medida para prevenir la violencia machista y el bullying. Ángeles Novo es la concejala de Muller.
Trátase dunha iniciativa que naceu dentro da programación do 25N, pero que dado o interese que recibimos, decidimos incorporala á planificación anual para poder levala a cabo a longo plazo. Por iso, a partir do día 21 de novembro, a Casa da Xuventude acollerá esta iniciativa que impartirá o mestre de taekwondo Alejo Crespo. Imos intentar dar unhas nocións básicas e técnicas orientadas a impedir unha agresión e enfocadas a que as mulleres adquiran máis seguridade e autoprotección.